En estas últimas horas te estábamos hablando de la mancomunidad de Montes de Burela y un problema con los marcos, ¿no? Desde la mancomunidad señalaba la presidenta Brígida Pino que el ayuntamiento se estaba apropiando de una forma irregular de algunos terrenos que son propiedad de los comuneros, que en algún caso han alegado y se les ha tenido en cuenta, pero que en otro caso pues no se les ha tenido en cuenta la alegación y que tienen pensado incluso ir a un contencioso administrativo. Vamos a charlar de este asunto con la alcaldesa de Burela, con Carmela López. Carmela, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo está ese asunto? ¿Qué pasa con Mancomunidad de Montes o con esos terreos?
A ver, mira, a semana pasada, no pleno ordinario, que tuvo lugar aquí no Concello de Burela, un dos puntos, pues era o inventario municipal. Levamos cinco puntos, que eran correccións de erros. Poño hecho un exemplo que sería un pouco similar ao que pasa con esta finca do Monte Mancomunal, que é anexa ao cemiterio municipal, que é o Paseo Marítimo. O Paseo Marítimo, que está xusto enfrente da playa urbana, digamos, pois no inventario do 99 aparecía como reflexado, como ben municipal, e no inventario que levamos a pleno a finales da legislatura do ano 23, non aparecía. Entón, agora, nesta revisión, pues, incluímos de novo o Paseo Marítimo. Evidentemente, Costas do Estado, neste caso, pode, en estes dous meses de exposición pública, rebatir ese argumento, non? Porque o inventario, que xa o dixen no pleno, non outorga nin quita propiedades. Igual que o catastro, tampouco, que ven así algunha nota de prensa falando do catastro, pero nin o catastro, nin o inventario quitan propiedades, nin dan propiedades. Eso xa é o primeiro erro. Entón, que fai o Concello? Pois o Concello ten que defender o seu patrimonio, evidentemente. Entón, no inventario do 23, este lateral do cemiterio parroquial, que é, bueno, unha finca que ten é triangular, que é subindo hacia a área recreativa para que os veciños e veciñas sepan de cal falamos, a man esquerda. Se ben é certo que no ano 23 gráficamente non aparecía, porque os metros cadrados son os mesmos que levamos agora, pero gráficamente estaba eliminada, consideramos que debemos volver a incluíla no inventario, a sabiendas de que, ademais, pola natureza do caso en cuestión, que é o cemiterio municipal de Burela, que, bueno, non sei se todos os ointes igual non teñen, nin teñen por que ter a información, pero é algo complicado, digamos, ese expediente un pouco complicado, pode ser, así o trasladei no pleno, pode ser que a comunidade de Montes, neste caso, teña razón esa parcela sexa da Comunidade de Montes. Pode ser, eles teñen un certificado do Xurado Provincial de Montes Veciñais que acompaña un esbozo donde sí aparece reflexado que deles. Pero ese documento ten a mesma validez que outros documentos que posee o Concello de Burela, ¿no? No que ese terreno en cuestión é do noso Concello. Entón, eu considero que seguramente sí que ten que ser un organismo, pues seguramente un xuiz ou unha xueza quen determine finalmente como queda eso. Sabes, creo que non temos potestade suficiente o Concello de Burela como para decidir que eso non é do Concello de Burela. Sí. Eu así o trasladei, pero en ningún momento o inventario, repito, se adueña de ninguna propiedade. Simplemente nos, a documentación da que nos dispoñemos, os metros cadrados coinciden, de feito non se modificaron, é simplemente unha corrección gráfica. Claro, como representante do Concello, neste caso, debemos defender o patrimonio municipal, igual que entendo, por suposto, que a comunidade de Montes ten que defender o seu. Sendo eso, non, pois un caso complicado. De feito, nese esbozo do xurado provincial de Montes, hai outros terrenos que a Comunidade de Montes di que son deles, pero sin embargo nese esbozo non aparecen como deles. Entón, bueno, aí É un tema complicado, pero o Concello non busca adueñarse, apropiarse, para nada.
Entonces no haremos de entrar en polémica, o mejor será de verdad que se vaya ese contencioso administrativo y esto se esclarezca coa xustiza.
Por supuesto, es que vaya a tener que ser así, no hay otra manera. Porque o que digo, non, a documentación que posúe unha parte e a que posúe a outra, bueno, pois non tengan o mesmo peso, pero hai un conflito. E non somos quen de resolvelo nós sin outro ente, non que teña máis poder, non nos chegamos onde podemos chegar. Pero non buscamos conflito, non buscamos adueñarnos de algo que non sexa noso, simplemente defendemos o patrimonio municipal, que é o que temos que facer, do mesmo xeito, repito, que a comunidade de Montes tamén o ten que facer, bueno, agardamos que se solucione, como pouco a pouco estamos facendo con outros asuntos, e nada máis.
Bueno, pues eso, que o Concello non ten intención de apropiarse das cousas, que simplemente están así nos papéis, hai que aclararlo, ¿no?
No, claro que no, claro que no.
Perfecto.
Temos bastante para sí, temos bastante territorio para o que mirar, non, buscamos sempre, actuamos de boa fe, que é o esencial, intentando solucionar da mellor maneira.
Pues esperamos que entón atope no punto de encontro entre a Mancomunidade de Montes e o Concello, que se atope a solución por medio desa persoa, bueno, axena a todos, que será que teña que decidir como están as cousas, o cales son os papéis máis válidos. Moitísimas gracias, Carmela, por falar connos deste asunto, e que vaya todo moi ben.
Gracias, Juana, bo día.